qalampirdan gapiramiz. Yevropa Ittifoqi kuzda Rossiyaga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni qayta ko'rib chiqishi mumkin. Bu haqda Vengriya Tashqi ishlar vazirligi vakili Tomas Menser M1 telekanali efirida aytib o'tdi deb xabar berdi TASS. Sanksiyalar energiya tanqisligi va narxlarning sezilarli darajada oshishiga olib keldi. Men bunda optimist emasman, lekin sanksiyalarni qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ishlarning haqiqiy holatini to'g'ri odamlar ko'rishmoqda. Sovuq kelganda va iqtisodiyotni boshqarish zarur bo'lganda haqiqat har bir mamlakatning eshigini taqillatadi, deydi Menser. Ma'lumot uchun Rossiya Ukrainaga keng ko'lamli hujum boshlashi ortidan Yevropa, Shimoliy Amerika davlatlari, shuningdek Yaponiya, Avstraliya va Yangi Zelandiya rasmiy Moskvaga qarshi mislsiz sanksiyalar joriy qildi. Cheklovlar Rossiya iqtisodiyotining tayanchi hisoblangan energetika sohasini ham chetlab o'tmadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.